Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež duhovnikom. Skrbeti za odnose, biti blizu, služiti ubogim. Sveti oče sprejel finsko ekumensko delegacijo. Papež pisal Trumpu. ZDA naj bodo dežela priložnosti in sprejemanja za vse. Seminar za redovne predstojnike in predstojnice v Škofji Loki.
S papežem Frančiškom se je srečala skupnost rimskega kolegija Kapranika, katerega začetki segajo v leto 1457. Približno 60 semeničnikov, duhovnikov, diakonov in formatorjev je spodbudil, naj skrbijo za poslanstvo, kateremu bo kliče cerkev v teh kompleksnih časih, ter ga živijo v sinodalnem slogu. Vlagajo naj v odnose in bližino ter služijo ubogim, kajti ljubezen se izraža na konkreten način. Sveti oče je spomnil, da je pred 6 leti, leta 2019, odobril nov statut kolegija Kapranika ter zbrane spodbudil naj upoštevajo njegove smernice, ki jim bodo pomagale zoreti v zvesti in odgovorni svobodi, ki se zahteva od tistih, ki jim je zaupana služba v cerkvi.
Siete una comunità di giovani adulti.
Ste skupnost mladih in odraslih, ki spodbujata vera v Jezusa Kristusa in želja, da bi se odzvali njegovemu klicu. Vaši škofje so vas poslali v Rim, da bi vas pripravili na posvečeno službo ali izpopolnili vašo formacijo v njenih začetnih letih, je dejal papež. Semenišniki in duhovniki prihajajo iz 39 različnih škofij, 26 italijanskih in 14 neitalijanskih, vključno z eparhijo Sirsko-Malabarske cerkve. Kot je dodal, se v tej raznolikosti izvora in pripadnosti zrcali obličje enega in mnogoterega svetega vernega Božjega ljudstva. Kolegi Kapranika ima naziv Almo, kar bi lahko prevedli kot tisti, ki hrani ali ki daje življenje in ohranja življenje, kar je papež Frančišek povezal z verzom iz Božanske komedije, v katerem je red pridigarjev imenovan kot okolje, kjer se človek dobro hrani, prehranjuje. To ne velja le za red, ampak za mnoge skupnosti, torej tudi za Almo kolegi.
In un contesto come il vostro, ci si può nutrire bene.
V okolju, kot je vaše, se lahko dobro nahranimo, če se ne izgubimo na poti, če ne blodimo. In kdaj človek zablodi, ko zanemari temeljne odnose, torej bližino, na kar papež večkrat opozarja v pogovoru s semenišniki in posvečenimi duhovniki. Gre za 4 bližine. Bližino z Bogom, bližino z ljudstvom, bližino s škofom in seveda bližino med samimi duhovniki. V nadaljevanju govora je sveti oče spodbudil naj skrbijo za poslanstvo, kateremu Jezus kliče cerkev danes, v teh časih, ki so kompleksni, a vedno dosegljivi z Božjim usmiljenjem. To poslanstvo naj živi v slogu, ki ga označujemo kot sinodalni, pri čemer je spomnil na sklepni dokument zasedanja škofovske sinode, v katerem piše, da je sinodalnost pot duhovne prenove in strukturne reforme, da bi cerkev postala bolj soudeležena in misionarska, torej da bi bila bolj sposobna hoditi z vsakim moškim in žensko ter izžarevati Kristusovo luč. Povabil jih je, naj se čutijo del te poti in jo že sedaj spodbujajo. V kolegiju, na papeških univerzah, kjer študirajo, v rimskih župnijah, v zaporih, v bolnišnicah, ter na krajih, kjer se posvečajo pastorali, ki jo predvideva pot formacije. Kolegiju Kapranika je že več kot stoletje zaupana tudi liturgična služba pri nekaterih obhajanjih v papeški baziliki Marije Velike. Občasno so vključeni tudi v bogoslužja, ki se jih obhaja v baziliki svetega Petra.
Vi ringrazio di questo. E allo stesso tempo vi esorto ad avere nei confronti.
Zato se vam zahvaljujem in vas krati pozivam, da v bližinah, ki sem jih prej omenil, ravnate enako skrbno kot pri bogoslužju. Ni krščanskega bogoslužja, če dejanjem, ki jih opravljamo, ne sledi življenje v veri, upanju in ljubezni, je dejal sveti oče.
La carità si esprime in modo concreto, non con parole.
Ljubezen se izraža na konkreten način in ne z besedami. V vašem kolegiju tudi z majhno, a dragoceno pomočjo ljudem v stiski, ki vedo, da v vas lahko najdejo oporo, ki jim bo pomagala, da se bodo z manjšim naporom soočali z bremenom življenja. Naj vam to služenje tudi pomaga, da ne boste zablodili, kar se lahko zgodi, ko človek izgubi stik s tistimi, ki se znajdejo na robu družbe in v stiski. Papež je pripomnil, da pri spovedovanju včasih spovedanca vpraša ali pri dajanju miloščine pogleda osebo in se dotakne njene roke, ali pa le vrže kovanec in gre dalje, ne da bi jo pogledal.
Non è tanto l'elemosina l'importante, ma quel rapporto.
Ni toliko pomembna miloščina, ampak odnos z ubogim Jezusom, ki je tam. Glejte v oči, dotaknite se rok, je še spodbudil papež, se zbranim pri audienci zahvalil za srečanje, jih blagoslovil in zaprosil za molitev.
Sveti oče je v ponedeljek 20. januarja v audienco sprejel ekumensko delegacijo iz Finske, ki je tudi letos poromala v Rim ob godu svetega Henrika, zavetnika te skandinavske države. Na začetku je papež poseben pozdrav namenil novemu metropolitu Eliju, nadškofu Helsinkov in vse Finske, helsinškemu katoliškemu škofu monsignorju Raimu Beldi ter luteranskemu škofu Matiju Salomekiju. Slednjemu se je zahvalil za njegove misli in želje, ki mu jih je izrazil v imenu luteranskih, katoliških in pravoslavnih udeležencev.
Come peregrini di speranza stiamo camminando insieme in quest'anno santo 2025.
Kot romarji upanja hodimo skupaj v tem svetem letu 2025. Na tej poti vere nas potrjuje pismo Hebrejcem, ki pravi: držimo se neomajne izpovedi upanja, saj je zvest ta, ki je dal obljubo. Hoditi v upanju. Lahko bi rekli, da je sveti Henrik ikona tega upanja, ki ima v Bogu svoj zanesljiv in trden temelj. Kot glasnik miru nas sveti Henrik vabi, naj nikoli ne prenehamo moliti za dar miru, ki je tako dragocen kot tudi krhak. Moliti moramo za mir. Hkrati je sveti zavetnik Finske znamenje od Boga podarjene enosti, saj njegov praznik še naprej združuje kristjane različnih cerkva in cerkvenih skupnosti v skupnem hvaljenju Gospoda. Ob tem je sveti oče dodal, da je lepo znamenje ekumenizma tudi dejstvo, da njihovo romanje v Rim spremljajo zbori, ki svojo glasbo častijo troedinega Boga. Kdor poje, dvakrat moli. Je spomnil papež ter se pevcem zbora kapela Sankte Marije zahvalil za njihovo dragoceno služenje.
Rimanendo in tema musicale, potremmo dire che il credo niceno che tutti condividiamo è una straordinaria partitura di fede.
Če ostanemo pri glasbeni temi, bi lahko rekli, da je nicejska veroizpoved, ki nam je vsem skupna, izjemna partitura vere. In ta simfonija resnice je sam Jezus Kristus. On je resnica, ki je postala meso, pravi Bog in pravi človek, naš Gospod in zveličar. Kdorkoli prisluhne tej simfoniji resnice, ne samo z ušesi, ampak srcem, se ga bo dotaknila skrivnost Boga, ki se v svojem sinu sklanja k nam, poln ljubezni. In na tej zvesti ljubezni temelji upanje, ki ne osramoti. Saj nas ne smrtne življenje, ne angeli, ne poglavarstva, ne sedanjost, ne prihodnost, ne moči, ne visokost, ne globokost, ne kakršnakoli druga stvar ne bo mogla ločiti od Božje ljubezni v Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Pričevati to učlovečeno ljubezen je naše ekumensko poslanstvo, v občestvu vseh krščenih, je sklenil svoj pozdrav ekumenske delegacije iz Finske papež Frančišek ter zbrane povabil, naj vsak v svojem jeziku zmolijo Oče naš. Papež Frančišek je Donaldu Trumpu poslal sporočilo ob njegovi inauguraciji, ko bo prisegal kot 47. predsednik Združenih držav Amerike. Sveti oče predsednika prisrčno pozdravlja ter mu zagotavlja svojo molitev, da bi mu vsemogočni Bog podelil modrost, moč in varstvo pri opravljanju njegovih visokih dolžnosti. Papež prav tako izraža upanje, da bodo Američani pod njegovim vodstvom uspevali in si vedno prizadevali oblikovati pravičnejšo družbo, v kateri ni prostora za sovraštvo, diskriminacijo ali izključevanje, ter da jih bodo navdihovali ideali naroda, Združenih držav Amerike kot dežele priložnosti in sprejemanja za vse. Ob koncu sporočila Sveti Oče spomni na številne izzive, s katerimi se sooča celotna človeška družina, pri čemer posebej izpostavi vojne. Boga prosi naj vodi prizadevanja ameriškega predsednika Trumpa za spodbujanje miru in sprave med ljudstvi, ter nanj, na njegovo družino in celotno ameriško ljudstvo kliče obilico Božjega blagoslova.
V sredo 15. in v četrtek 16. januarja je pri sestrah Uršulinkah v Hiši kruha pri Svetem Duhu v Škofji Loki v organizaciji konference redovnih ustanov Slovenije Korusa potekalo že tradicionalno letno srečanje za redovne predstojnice in predstojnike, zamišljeno kot pomoč pri njihovem delu. Tokrat z naslovom, vzetimi besedami iz Mojzesove knjige, Človek, ki se je bojeval z Bogom in ljudmi in zmagal. In na temo soočenje s konflikti v skupnosti. Kako jih reševati, se z njimi spopasti in jih ne odrivati. Kako naj predstojnice in predstojniki ozavestijo svojo vlogo, predtem in jo brez globljih ran živijo. V pripravljalni in oblikovalni skupini seminarja so sodelovali sestra Hermina Nemšak, sestra Mirjam Černigoj, sestra Antoneta Demaj, pater Ambroš Mušič in pater Tomaš Mikuš. Med udeleženci sta bili tudi sestri Karmeličanki. Sestre Klarise so posredovali sporočilo. Več kot 60 zbranih redovnic in redovnikov iz različnih skupnosti v Sloveniji in tujini sta pozdravila in nagovorila predsednik Slovenske škofovske konference škof dr. Andrej Saje in predsednik Korusa jezuitski provincial pater Miran Žvanut. Prisluhnemo pozdravu patra Mirana Žvanuta.
Prejšnji teden sem bil v stiku z gospod Špelo Tušek, nekateri jo poznate, imagoterapeutka in ima lepo en tak slogan na spletni strani, bolj ko smo povezani, bolj rastemo. Ne? A ne lepo sliši to? Bolj, ko smo povezani, bolj rastemo. In jaz mislim, da je v interesu nas vseh, da rastemo tako duhovno kot v modrosti. Seveda, zato je pa treba, da smo povezani med sabo. Ne? Ni vedno lahko, tudi v naših skupnostih ne. Prihajamo iz različnih družin, imamo različne formacije. Prav zdaj berem eno zanimivo knjigo, Ayn Rand, The Fountainhead, je naslov izvir, pomeni po slovensko. In tako pravi, ne sprašuj se, kaj lahko dobim od družbe, kaj lahko dobim od države. Ne? Vprašaj se, kaj lahko dam, toliko enih darov imamo, kaj lahko dam skupnosti, kaj lahko dam provinci, kaj lahko dam cerkvi na slovenskem. Prav zanimivo, da je to je njene besede John Kennedy. Prav zdaj, 20. januarja, bo obletnica, ko je bil inauguriran z predsednika Združenih držav, to je bilo leta 60. Ne, in je rekel, dragi Američani, ne se spraševati, kaj lahko dobite od Amerike, ne vprašajte se, kaj lahko date Ameriki. Mislim, zdi tudi eno dobro nasvet ali pa spodbuda tudi nam, ne, toliko enih darov imamo, toliko enih talentov, ne, kaj lahko dam, da prispevam v naši skupnosti, ki vemo, ni vedno lahko, ne, ampak veliko se da pa narediti, res, zelo veliko. In sem prav vesel, da bomo imeli zdaj 12. maja, srečanje provincialov in provincial, celodnevno srečanje s Slovensko škofovsko konferenco, prav na to temo, da bi iskali, kje pa so naši darovi, kako se lahko povezujemo med sabo, kako lahko gradimo res naše občestva, naše skupnosti, našo cerkev tukaj v Sloveniji. Ne vem, a pozna kdo pesem Atila in Ribič, starejši mogoče, ena krasna pesem od Aškrca, dejte si jo prebrati, res, kako Atila prodira dol proti Rimu, vse ruši pred sabo, ne, in potem pride tja do ogleja in srečan ga ribiča, ki se tako nonšalantno sprehaja v obali in pravi, a ti se mene nič ne bojiš, ne? Kaj bi se te bojil? Kdor podira ruši, ne bojim se ga, še manj pa ga častim, ne? Pravi ribič. Kdor ustvarja zida, junak je tak, kaj prida. Ja, ni lepo. Tako lepe besedenega preprostega ribiča, no. Tako pa tudi jaz želim res, da bi bili ustvarjalci, da bi bili graditelji naših skupnosti, naših občestev, da bi povezovali, da bi združevali. In verjamem, da bomo tudi veliko lepega zdaj danes in jutri slišali prav na to temo. Kako biti povezan med sabo, kako graditi, kako reševati konflikte, ki ni vedno lahko. Včasih je kar to travma, sploh za predstojnike, ne, ko pride do kakšnih težav. Ker redovniki, se mi zdi, smo pač tako bili formirani, tako vzgojeni, da vse mora biti tako mirno, ne, brez konfliktov. In včasih pač pademo potem v te zanke noter. Ne.
Po skupni pesmi pod vodstvom patra Staneta Beštra, molitvi in uvajanju do podansko dogajanje prvega dne so prisluhnili sestri Miri Peče, salezijanki, ki je spregovorila ob naslovu Duhovna podlaga za soočanje s konflikti, kako se odzvati na to kot redovnica. V razmislek je ponudila svetopisemski odlomek, Boj očaka Jakoba z Bogom in bratom.
Naše srečanje na temo soočanje s konflikti v skupnosti nosi pečat upanja, saj nam daje priložnost, da se poglobimo v realnost življenja in se še bolj zavemo, kako smo ravno sredi stisk in težav pridruženi Kristusu. In sicer Kristusu v njegovi velikonočni skrivnosti. In kako dragocene so lahko za nas celo konfliktne situacije, ki se z njimi soočamo kot skupnost, ki je naša skupnost, vsaka skupnost je poklicana, da z Božjo močjo pričuje in oznanje Jezusa Kristusa in njegov evangelij. Papež Frančišek v buliji o napovedi rednega svetega leta pravi, da se na pot poda tisti, ki gre iskat smisel. In mi bomo v teh dveh dneh odkrivali smisel, tudi smisel konfliktov. V tem dopoldnevu se bomo srečali z očakom Jakobom in s prvo krščansko skupnostjo, pa tudi sami s seboj in med seboj, kot je bilo že rečeno, v želji, da bi globlje doumeli, kako pozitivna in rodovitna je lahko vsaka, tudi težka situacija, če vodi k nekemu cilju in če je ta cilj tako velik, da presega in opraviči napornost poti. Mora biti nekaj, en motiv, ki najdemo, da to opraviči. Naš cilj je Jezus Kristus, ki je umrl, je vstal in je poveličen. On je naše upanje, danes in tukaj, kot tudi nekoč v večnem življenju z njim. Papež Frančišek nadalje pravi, da je upanje skupaj z vero in ljubeznijo tisto, ki daje usmeritev, ki kaže smisel, smer in daje tudi cilj bivanja vernika. Da, biti moramo polni upanja, da bomo verodostojno in na privlačen način izpričevali vero in ljubezen, ki jo nosimo v srcu. Tudi, da bo naša vera vesela, da bo ljubezen navdušena. Da bo vsak sposoben podariti svoj nasmeh, dejanje prijateljstva, bratski pogled, iskreno poslušanje, zastonjsko uslugo, vedoč, da v Jezusovem duhu lahko to postane rodovitno seme upanja za tistega, ki ga prejme. Te kreposti in drže bomo našli v naših protagonistih, v dveh svetopisanskih odlomkih, ki ju želim podeliti z vami. Starozavezni prizor očeta Jakoba, ki se vso noč bori z nekim možem, ki mi je bil predložen in sama sem dodala še en utrinek iz Nove zaveze. Tako sem si zamislila to srečanje, čist na kratko bom tudi jaz kakšno misel o konfliktih povedala, potem pa Boj očaka Jakoba in pa kako so na sinodalni način reševali težave v prvi krščanski skupnosti. Saj to, kar uspemo o tem povedati. Slovar slovenskega knjižnega jezika opredeljuje konflikt kot duševno stanje nemoči zaradi nasprotujočih si teženj. Označuje torej neko stanje nasprotja, napetosti. Nekateri ga opredeljujejo tudi kot soočenje dveh ali več motivov, prepletenih z občutki nezadovoljstva, jeze, besa, zagrenjenosti, nezaupanja, sumničenja v tuje namene. V širšem pomenu besede je konflikt vsako srečanje neusklajenih dejavnikov. Doživljamo ga v različnih življenjskih obdobjih in različnih vlogah kot medsebojno nasprotovanje, potreb, želja, smo že slišali. Ne? Lahko gledamo na konflikt tudi kot na način medčloveških odnosov, ki pa ne povzroča vedno nasilja, konfrontacije, ker kar sicer časih zmotno mislimo, ko slišimo konflikt, tako je nekaj negativnega. Ne? Različnost in drugačnost v odnosih sta konstruktivna razsežnost vsake človeške interakcije.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.